Хәтта инде дөньяда иң зур булган. Менә Аллаһ насип итеп берни тәкъдим итсәк, дөньяда рекорды Гиннесга керерлек дәрәҗәдәге Коръәнне шушыларда безгә шатландырып, безне күңелләребезне нурландырган. Шушы булдырган, шушыны эшләгән һәм фикер, шушыларга иң беренче фикерен чыгарып, шушын мәрәсимгә җыелып дәрәҗәдәге шаларны булдырган кешеләргә Аллаһның рәхмәте ялсын. Ике дөньяда да, бу дөньяда һәм бакы дөньяда да бәхетле, сәгатәтле булуларын насип итсен.
Дип белдереп, сүзне Татарстан Дәүләт Киңәшесе Минтимер Шәймиевка бирде.
Vatandaşlar, isimli arkadaşlar, kaderli kuramlarımız. Şunlar da sizin bilen bu İzmirlerde özümüzle rahat edip sayıyoruz. Çünkü kut yıllar kişiye dinini anın Allah'a da bile ve şanışın yolu yerine tırışman cemliğe hücum başladı. Hayır, biz sizin bilen dinini bana şulay yanlarımızda bulunmak üzere anın birikiyiz. Tırmışka aşırı. İntilişlerin sahibinden kalbi artı, Allah'ın Hazreti Cemiyet'e aktifliğe artı var. O linde dinge şanlıkın kendine uzatırı duran tüge, Allah'a kare herkesin üzerinde tartıran şikayenin ispatıya.
Дип Татарстан Дәүләт Киңәшесе Минтимер Шәймиев Татарстан президентының бу чарага катнаша алмау сәбәбен дә җиткерде. Аннан соң Русиянең баш мөфтие, Үзәк диния нәзарәте башлыгы Тәлгат Таҗетдингә сүз бирелде.
Алдымызда Аллаһның китабы, Коръан Кәрим. Аллаһның бүтән дөньяга әйткән сүзенең соңгысы. Моннан соң башка сүз юк. Гамәл генә, эш итү генә. Bundan 60-70 yıldır gerek Kur'an-ı Kerim taptalı, yandırılı, kabirlerine kumudunup cadkan bulsa, böyle bugün 21. asırda, özümüzce 13. asırda, yanada Nurlu Kazan'ın kıvırtasında dönemde dünyada en ulu revuşunda, en kaderli kıyafetinde ağzımızda Kul-ı Şerif Meşid'inde. Cimilinden Meşid'de yanalım mükerrimde. Manaraları kubke baltaptıra. İn ulu hürmet kader bile, muhabbet bile, tuğlu iman bile devletimizge, milletimizge, halkka, umurlar uyla hizmet etken kişiler şuşu Kur'an-ı Kerim'de bastırıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri kilgen kurunda ayrım anın için binalar düzüp şunda kurulaştığı için ne kadar hizmetle bugün kadar ütediler.
Дип белдерде Русияның баш мөфтие, Үзәк диния нәзарәте башлыгы Тәлгат Таҗетдин. Дәүләт түрәләре һәм мөфтиләрнең чыгышлары тәмамлангач, Коръәннең ташлыгы 4 кеше тарафыннан ачылып, килгән кунакларга эчке битләре күрсәтелде. Мөселманнарның изге китабы 632 биттән тора. Кәгазе Шотландиядә эшләнгән һәм бастыру эшләре 6 айдан артык Италиядә басылган. Ташлыгында урнылган кыйммәтле ташларның бер өлеше Хиндстанда, бер өлеше Гватемалада эшләнгән. Аның Гиннес рекордлар китабына керлек дәрәҗәдә зур булуы төрле кешедә төрле фикер тудыра. Исемен әйтергә теләмәгән бер кунак безгә Коръәннең зурлыгы белән түгел, гыйлем белән ярышырга кирәк дип белдерде.
Мөхәммәт пәйгамбәрнең гыйлемдә ярышыгыз дигән сүзләре бар дигән ишеткәнем бар. Аны хәтта гыйлемне Кытайга барып та эстәгез дигән. Әмма Коръәннең зурлыгында ярышыгыз дигәнне минем ишеткәнем юк.
Әмма җәмәгать эшлеклесе һәм галим Дамир Исхаков Коръәнне зур итеп чыгарсаң да, кичкенә итеп эшләсәң дә, аның эчтәлеге барыбер үзгәрмәй. Иң мөһиме аны дөрес итеп аңлата белүдә ди.
Хәбәрханда менә без хәзер кайбер республикаларда иң зур мәчет бар дип әйтәләр. Хәзер инде Татарстан Республикасында иң зур Коръәни Кәрим булды. Бу республикалар арасындагы бер ярыш дигән мәгънәгә туры килмиме?
Юк, андый ярыш бар инде. Мен белем, хәтта Россия мәсәлән арасында беренчелек өчен республикаларда конкуренция көрәше бара. Шул исәптән әйтик, кавказлар бу көрәштә актив катнашалар. Ну, минем шундый менә бик яхшы бер дин белгечтән ишеткән башымда сүзне. Мәчет дигән yaxshi boshda maktab tuzi degan. Shokira masjid tuzi bilan gashib bitmay, hali o'quv problemasi da bor. Kimda intellekt, shu birinchi o'rinda qashqa qolgada bor. Bunda bizda bugun bitta Qur'oni Karimni qaytaralar bunda bu zo'raydir. Bizda bu g'atir, chunki bizning tatarning musulmonlik fikrlari uning negizi shunda. Hamma bir taraf qaytarganimizdan so'ng hali kelib turib, ona nisha qonlatiradigan degan problema.
Qancha qonlatasan mana bu zo'rlikni, ma'nosini?
Bu men o'ylayman bizda umuman gigant razmerlar yaratadilar, shu bilan qayda deb. Bu Qur'ondan miniatyurda chiqarilgan bola Zoretta shaharga bularni ishtiraga borish kerak qala. O'zgarmayapti. Undan kelib qaydir. Shuna qara bunda qaytaruv foydali. Men o'ylab olg'ata o'ylar kerak. Uni qaytarganimdan so'ng darslarga degan so'rov ustida. Shol tip masala menimcha.
Deb bildirdi g'olim Damir Ishaqov. Dunyoning eng zo'r bosma Qur'oni bo'lib atalgan musulmonlarning ezgi kitobi Yong'arish Respublika fondi zakazi bilan bosilgan. Qur'onning shunday zo'rlikda bostiruv ideyasi esa Akibank boshqarma raisi Ildar G'alovatdinovga qaray. Musulmonlarning ezgi kitobi 2012 yilning iyunina qadar Qul Sharif masjidining birinchi qotinda ko'rsatilashak. Ondan so'ng u Edil bo'yi bulg'orlarning 922 yilda islom dinini davlatning rasmiy dini bo'lib qabul etuvi hurmatina tuzilishak. Tarixiy bulg'ordagi istalik binosining tub zalina o'rnatilishak.
Qozonning Qul Sharif masjidida dunyodagi eng zo'r bosma Qur'oni Karimni taqdim etu tantanasida xabarchi biz Roy Nur Shokir bo'lib qaytdi. Hurmatli tinglovchilar, bu kitobni taqdim etu tantanasidan ozodlik video yozmasin bizning internet sahifamizdan qoray olasiz. Adresimiz ozodlik.org.